Og jeg tror det sparte folk for smerte, men realiteten er jo at det skapte jo mer smerte enn det hjalp. Jeg har lyst til å føle på at jeg faktisk lever, fremfor bare eksisterer.
Velkommen til Også pasient, en podcast om usynlig sykdom, laget av meg, Kine Albrigtsen. Jeg setter kjempestor pris på alle dere som lytter til podcasten. Nå vi hele fire frivillige som jobber med å lage denne podcasten til dere. Og det håper jeg at vi kan fortsette med, så fortsett å legge inn en kommentar. Brukernavnet Ogsa Pasient, altså også pasient bare med A i stedet for Å, både på TikTok og Instagram. Gi oss en kaffe eller støtt oss på den måten du kan. Spre ordet, del det med en venn eller noen på jobben kanskje. Og så kan vi fortsette å lage nydelige episoder til dere. Tusen takk! Hei, det Kine her. Jeg bare kjapt innpå for å si at dette del 2 av episodene om kronisk sosialitet, hvor Kristine gjest. Der vi slutta forrige episode, der snakket Kristine om at hun hadde blitt møtt helt annerledes på en ny psykiatrisk avdeling som hun ikke hadde vært så mye på før, hvor hun ble trygg og hun ble sett og tatt imot som menneske. Så her hopper vi bare rett inn i samtalen hvor vi snakker om at det å se folk for den de er og for folk og ikke bare diagnoser og psykiske lidelser er veldig viktig og viktig også for bedringsprosessen. Så god lytt så får du høre mer om hvordan Kristine har stablet sin nye hverdag på beina. Man har det så vanskelig, så vil man jo bare bli sett og ikke være alene og hjelpesløs på en måte.
Det er noe av det jeg likte veldig mye av det vi har lært på studiet når vi hadde om adferdslære. Så det at oppmerksomhetssøking, det er jo når du tillegger en adferd. Så hvis du gjennomfører en adferd, så må du liksom, hvorfor gjør noen adferden? Men veldig mange har en tendens til å bare hoppe over hele den analysen, den forsterkede analysen, og så sier de det er på grunn av oppmerksomhet, det er på grunn av oppmerksomhet. Men det vet du jo ikke før du på en måte har sjekket. Og hvis jeg får oppmerksomhet, hvorfor er det en negativ ting? Vil du ikke da finne ut hvorfor trenger den personen oppmerksomhet? Hva er det som gjør at den personen trenger oppmerksomhet? Men for min del, ironisk nok, jeg er den minst oppmerksomhetssøkende personen i denne verden. Ingen visste om at jeg selskade mamma og pappa visste ingenting. De fant ut av det et par ganger fordi at de hadde tilgang til kontoen min og så at jeg hadde vært på legevakta hver dag i flere måneder, liksom, med en tilfeldighet. Så jeg var jo ikke veldig vokal på hva jeg gjorde og sånne ting, så det, jeg holdt jo veldig mye skjult. Så det å tilegne meg den funksjonen at jeg gjorde det på grunn av oppmerksomhet, blir jo veldig feil, fordi at jeg ville bare hjem og legge meg når jeg var ferdig. Jeg ville bare komme meg hjem. Og så var det legevakta som på en måte tok beslutninger uten min tillatelse. Det var det som hele poenget med tvang. Så derfor ble det jo litt sånn, selvmotsigende å da si at jeg gjorde kun for oppmerksomhet, jeg gjorde kun for å få det, fordi at jeg ba aldri om noe. Jeg ba ikke om å få oppmerksomheten, jeg ba ikke om å få bli prioritert på legevakten og sånne ting som det. Så noen, jeg har jo en akuttpost jeg har veldig dårlig forhold til, og den var nettopp fordi at hver gang jeg kom dit så fortalte de meg bare at jeg hadde ingenting der å gjøre. Og sa jeg at jeg hadde vanskelig, så var det da trua de med å beltelegge meg. Det var aldri møtekommet, det var aldri samtaler, det var aldri snakk om noe. Det var bare liksom, nei, da må du legge seg i beltet hvis du ikke klarer å oppføre deg, liksom.
Og for noen så vil jo det å bli lagt i belter kan jo oppfattes også som trygt og som positivt. Selv om det kanskje høres som kontraintuitivt ut. Men det handler om å se an hva man trenger og hva som fungerer i situasjonen. Fordi det er jo ikke sånn at alt tvang er negativt, men det må jo være noe som hjelper og som fungerer.
Jeg er ikke mot tvang, jeg er mot tvangsmisbruk. Og hadde det vært den andre avdelingen, den som jeg er trygg på, som hadde sagt at i dag må vi dessverre legge deg i belter, så hadde jeg på en helt annen måte akseptert det. Men denne avdelingen her brukte det som en trussel. Hvis jeg hadde det vanskelig, så var jeg liksom, da må du beltelegges. Det var ikke noe omsorg der, det var ikke noe liksom for mitt beste, det var liksom bare fordi at de skulle slippe å bry seg med det. For at de skulle slippe å måtte rydde opp i det, for de skulle slippe å styre med det.
Og det er en helt annen situasjon, på en måte.
Ja, det ble så misbrukende at det var helt horribelt, jeg kunne ikke forholde meg til det i det hele tatt.
Men i dag så er det jo mer stabilt. Livet ditt ser jo ganske annerledes ut i dag. Du er jo ikke svingdørspasient på den måten lenger.
Jeg har ikke vært innlagt på snart 3 år. 3 år til påske. Det er vilde tider. Jeg tror veldig mange ville ikke trodd det hadde de møtt meg for 5 år siden.
Hva tror du har liksom vært den største forskjellen fra nå til da? Eller hva har hjulpet?
Vel, jeg, mens jeg var psykotisk og tvangsinlagt, så har jeg da prestert å søke meg inn på skole. Ikke spør meg hvordan. Jeg gjorde det fordi at jeg var litt sur på NAV, fordi de ikke ville gi meg noe opplegg, for jeg visste det at å gå hjemme og bare se på veggen, det gjorde meg ikke godt. Så jeg søkte meg inn på skole i en psykotisk tilstand, hvor jeg da var irritert. For når jeg blir psykotisk, så blir jeg ofte veldig irritert og veldig trassig. Så da hadde jeg gjort det, og så i midten av juli hver en dag, så fikk jeg plutselig melding om at jeg hadde fått skoleplass. Og da var jeg litt sånn, vent, hæ, skole? Jeg er klar for dette her. Jeg tror jeg var innlagt samtidig med jeg fikk det svaret også, for jeg var innlagt hele tiden på det tidspunktet. Jeg tror jeg var mer innlagt enn jeg var hjemme. Men så tenkte jeg, ja, hva har jeg å tape? Det er jo ingenting å tape på. Det verste som skjer er at jeg dropper ut, og det har jeg gjort før, så det er jo ikke noe problem, liksom. Det har jeg gjort før. Klart det før. Så jeg var litt sånn, kan prøve. Og så begynte jeg på studiet. Første halvår gikk utrolig bra. Andre halvår var jo da covid kom. Jeg ble veldig dårlig fordi at jeg fikk en lungesykdom, som da ble behandlet helt feil, som gjorde da at syken min gikk rett til vest. Så da ble jeg i en akutt situasjon igjen. Så da var jeg mye inn og ut av psykiatrisk og inn og ut av somatisk, og alt var krise. Så jeg var sånn, nå dropper jeg ut, liksom. Men så hadde jeg en på skolen, en sånn NAV-program på skolen, som en sånn studie med støtte. Og hun ville ikke gi opp meg. Hun nekta gi opp. Så hun var bare sånn, nei, du får ikke lov å droppe ut. Vi skal finne ut av dette. Vi skal legge dette til rette for at du skal klare dette. Så da fikk jeg utvidet skole, eller forløpet. Så da tok jeg utdannelsen over 4 år i stedet for 3. Så da fikk jeg tatt noen fag i andre klasse, mens jeg egentlig fortsatt ikke i første klasse. Og så fikk jeg tatt det fag jeg manglet i første klasse. Og så begynte jeg liksom fullt igjen. Og så stabiliserte jeg meg egentlig veldig, fordi at da fikk jeg en forpliktelse. Og jeg begynte å jobbe litt her og der. Jeg jobbet sommerene. Nå har jeg nettopp begynt ny jobb igjen. Og det å liksom være helsepersonell plutselig, og det å plutselig stå i en ansvarsrolle, gjorde at jeg på en måte så litt lengre min egen neste tipp, for å si det sånn. Jeg fikk plutselig veldig mye ansvarsfølelse og veldig mye forpliktelser. Og det hjelper meg veldig med å på en måte tenke at jeg kan ikke handle sånn som jeg gjorde før, fordi at jeg har ansvar. Jeg er jo også en hund som jeg må tenke på. I 2017 så bodde han hos søsteren min, fordi at jeg var for dårlig til å ta med han. Og det var jeg veldig sur på meg selv for. Og når jeg var innlagt så mye, så var han jo hos mamma di hele tiden. Han var jo mer hos mamma di enn han var hjemme hos meg.
Mm.
Og det angrer jeg jo veldig på. Men jeg kan ikke gjøre noe med det nå. Men jeg har på en måte klart å lære meg å se ansvaret mitt, både overfor huden, men også overfor studiejobb. Det er for høy fallkant, liksom. Det er for høyt å falle ned fra nå, sammenlignet med før. Jeg har mye mer å tape på hvis jeg gjør noe dumt.
Mm.
Så jeg på en måte har en helt annen måte å forholde meg til det på. Pluss at jeg er også blitt eldre, så jeg vil påstå at det har gjort at jeg ser ting litt annerledes.
Mm.
Jeg har 2 nydelige nevøer som jeg forguder over alt på denne jord. Og tanken på å såre de på noe som helst vis bare dreper meg innvendig. Så liksom, jeg har liksom klart å sette ting litt i perspektiv. Jeg har fått veldig mange beskyttende faktorer, som de sier, som gjør at jeg da på en måte klarer å distansere det på en annen måte enn jeg klarte før. Og holde litt mer, jeg jobber mer aktivt med å holde meg stabil og med å faktisk gjøre ting som er bra for meg, i stedet for å hele tiden skulle pushe. For det var en ting jeg måtte lære meg, bare sette grenser. For det at, sånn spesielt for eksempel jobbsituasjoner, så var jeg den personen som alltid sa ja til alle vakter, alltid kom, uansett hvor sliten jeg var. Fordi jeg gjør alltid en god jobb når jeg er på jobb, men det er bare at det koster jo veldig mye når jeg kommer hjem. Jeg har jo ikke fritid, jeg har jo ikke et liv utenfor jobb, eller skole. Og det gjorde jo at jeg måtte lære meg å sette grenser, at jeg kan faktisk ikke jobbe så mye, jeg kan faktisk ikke ta på meg så mye ansvar, fordi at det gjør meg veldig dårlig psykisk, og da blir jeg veldig ustabil. Og det vil da koste hvis jeg da handler på den ustabiliteten.
Mm.
Så da måtte jeg på en måte sette grenser på det, og det har jo på en måte vært det som er nå jobber jeg mot å få en gradert ufør, og det er nettopp å ha den litt lovpålagte begrensningen i hvor mye jeg kan jobbe.
Mm. Og det tror jeg tror du sier mange viktige ting der. Både det her med å sette grenser og liksom vite hvor dine grenser går og hvor hvor din kapasitet på en måte har det best da, når er du liksom i en slags sånn flytsone hvor man klarer å opprettholde en del sånn basic funksjoner. Og bare det å gi mer ansvar, fordi det høres kanskje litt sånn rart ut, men jeg tenker sånn, å gi folk ansvar er også å gi dem noe å miste, og noe de kan ikke misbruke, men ved å ha en hund så får den hunden det kjipt hvis du dør, ved å ha en jobb så skuffer du noen på jobb, og presset av det kan bli for stort, men det kan jo også virke veldig sånn beskyttende, som du sier da, ved at man har mer å miste. Det er mer ting i livet som gir mening, som er ting du liker, eller som du kan føle deg god på, eller å ha et eller annet som gir mestringsfølelse er jo veldig viktig.
Ja, absolutt. Mestringsfølelse er så undervurdert. Det å ha noe å gå til, det å ha noe, kjenne at noen er avhengig av deg på et vis, det gir så mye, men det jeg merker spesielt sånn som i jobb, så er det jo ikke det at jeg er så redd for at jeg plutselig skal være død en dag, og så skal ikke jeg komme på jobb, liksom. Det som er mitt problem der, er det at hvis jeg mislykkes, hvis jeg ikke klarer å ta livet mitt, så må jeg da face det, konsekvensen av det. Og det er veldig mye konsekvenser. Hvis jeg skulle mislykkes, så er det veldig mye konsekvenser, og det er veldig flaut. Jeg synes at det er veldig flaut. Og jeg er veldig dårlig på å håndtere flaue situasjoner, så da er det bedre å unngå de.
Jeg tenker sånn, på et tidspunkt så må man jo bare bruke det man har og bruke som leverage til å ikke ta livet sitt, tenker jeg på en måte.
Det er jo der jeg er veldig i livet mitt, at det er liksom sånn, det er flaut å måtte møte folk etter at du har gjort noe dumt, når folk faktisk er avhengig av deg, og du på en måte roter litt med det. Da kan du ikke bare ta den risikoen med at du kanskje klarer å ta livet ditt. Kan ikke ta den risikoen. Så da, det vil koste for mye. Det vil gå ut for mye.
Og jeg tenker sånn, bruk det for det det er verdt. Fordi det er mange som kanskje tenker sånn, ja, men du må gjøre det for din egen del, og bla, bla, bla. Så, nei, nei, hvis du ikke gjør det på grunn av andres sin del, kjør på, be my guest. Altså, hvis det funker, kjør på. Gjør det for din egen del, kan du drive med senere, når det blir aktuelt.
Jeg synes ikke du skal knytte deg for mye til enkeltindivider, for det kan være litt risikofylt med det at hvis noe skjer med den relasjonen, så vil du potensielt være mye høyere risiko for å gjøre noe dumt. Så du skal aldri knytte deg til enkeltindivider eller grupper, i min mening, sånn, hvordan jeg oppfatter ting, liksom, sånn, hvordan jeg ser det, fordi at ingenting er garantert. Du er ikke garantert at du er venn med noen 5 år fra nå, og så plutselig skjer det seg, og så går det rett vest. Men det å ha noen sånn ytre påvirkninger likevel, det å følge et ansvar utover, når du ikke klarer, fordi at jeg bryr meg ikke om meg selv. Jeg har ødelagt kroppen min på flere måter, både på grunn av hva jeg har funnet på av selvskading, men også fordi at alle de overdosene jeg har tatt, det gjør skade på kroppen. Selv om det ikke er dødelig, så gjør det skade på kroppen. Du får permanente skader, du er i risiko for gud vet hva. Det er ikke gøy sånn, egentlig, men det bryr meg ikke like mye som det det gjør at jeg sår andre, at jeg skader andre. Så for min del så er på en måte, jeg er veldig avhengig av å ha forpliktelser utover fremfor innover. Fordi at jeg klarer ikke å forholde meg til meg selv, fordi at min egen selvverdi er veldig lav. Så med mindre jeg skaper min egen selvverdi, sånn, så gjør meg selv viktig på jobb, for eksempel. Hvis jeg gjør meg selv viktig på jobb, da må jeg faktisk følge opp det. Det kan ikke jeg være en idiot og handle på impuls, som liksom, får si det på en litt sånn røff måte. Å handle på impuls og gjøre noe dumt, så risikerer da at jeg svikter andre. Og det, liksom, ja, jeg er bedre nå enn det jeg var før, men jeg sitter fortsatt med det å liksom gjøre ting for meg selv. Og da kan ikke jeg være avhengig av å tenke på at ja, men jeg gjør det for meg selv, for det vil ikke holde for min del. Når jeg blir dårlig, så holder ikke det. Da må jeg tenke på andre.
Jeg er helt enig, og jeg kjenner meg egentlig igjen også at det er mye lettere å skylle på noen andre for at jeg skal gjøre bra ting. Fordi hvis ikke jeg har en grunn til å gjøre det som er inni meg selv, da, ofte så har jeg kanskje ikke det. At jeg tenker ikke sånn, å, men jeg fortjener det, og jeg er en så bra person, så jeg må gjøre alle disse tingene for meg selv. Det er veldig vanskelig for meg å takle at jeg skal drive med det. I hvert fall der jeg er nå. Men hvis jeg kan gjøre det for noen andre, fordi at noen andre forventer det, eller fordi noen andre sier at dette er jeg tror på, jeg blir veldig glad hvis du tester ut dette, eller å leve opp til den rollen som du har på jobb, for eksempel, så tenker jeg at det er jo kjør på, sier bare jeg. Men jeg er helt enig med deg. Ikke knyttet for mye til enkeltpersoner, eller vær 100% avhengig av de, men jeg tror at det å lage seg mer å miste, er kanskje ikke så dumt, altså.
Absolutt ikke. Men bare det at du da ikke er så knyttet til det, at med en gang du, hvis noe skjer, så går det rett skjeis. For det er litt problem, for jeg har jo hatt vennskap som har jeg hatt i mange år, som plutselig gikk skjeis. Jeg var veldig, det var liksom mine nærmeste venner, så gikk det skjeis fordi at min sykdom er veldig mye, det er veldig mye å forholde seg til, og de orker ikke mer. Og da hadde jeg da vært 100% avhengig av de for å få livet til å gå rundt, så hadde jo jeg gått rett i bakken når det skjerte seg i fjor. Mm. Men heldigvis så hadde jeg allerede da dannet meg så mange andre forpliktelser, og jeg hadde klart å sette, liksom, gjøre meg såpass jordnær, holdt jeg på å si, festet på bakken, at jeg klarte å se lengre enn bare det vennskapet det der. Så ja, det gjorde veldig vondt, og det var mye å jobbe gjennom i ettertid.
Mm.
Men det var ikke sånn at verden gikk under, fordi at de vennskapene endte. Og det tror jeg var veldig viktig at jeg hadde gjort på forhånd. Ikke det at du på en måte skal forvente at ting skal gå galt med venner og alt det der, men folk er bare mennesker. Du kan ikke forvente at de skal overleve alt, at de skal komme seg gjennom alt med deg. Liksom, du må være realistisk på det. Og ja, du kan jo alltid håpe at noen skal holde ut med deg resten av livet, men du er ikke garantert det.
Nei.
Og det tenker jeg, det å være realistisk på det er ikke en dum ting, så lenge det ikke blir en sånn selvdestruktiv sirkel det også, da, for det er jo en ting.
Ja da, man kan snu alt til det verre, holdt jeg på å si, hvis man da på en måte er liksom fanget i de tankemønstrene. Da. Men vi går jo liksom mot en avslutning, men vi har jo en ting til jeg tenkte vi skulle ta opp, og så har vi jo noen lytterspørsmål. Og det første var det her med hvorvidt selvmord er egoistisk. Det er jo en ting som man kanskje hører, eller som i hvert fall er en sånn tanke, eller en fordom, eller i hvert fall så er det noe som florerer når man først begynner å snakke om selvmord. Synes du selvmord er egoistisk?
Jeg synes at det ikke har et enkelt svar på seg, for jeg kan se hvorfor folk tenker at det kan være egoistisk. Fordi at hvis ikke du har stått deg selv og virkelig kjent på de kreftene som er på spill, når du faktisk står for, det er ikke en lett beslutning å stå og bestemme seg for å skulle hoppe fra et sted, eller ta den overdosen. Sånn. Det gjør vondt, det gjør fysisk vondt i kroppen. Alt stritter imot, fordi kroppen vil overleve. Det er liksom hvis du prøver å stå til en vegg, så vil kroppen automatisk prøve å stoppe deg fra å slå den veggen, fordi hjernen vil ikke at du skal skade deg selv. Så det er en sperre i hjernen som du må liksom overkomme, og den er veldig vanskelig å overkomme.
Heldigvis da, egentlig.
Ja, absolutt. Men så derfor så er det litt sånn, det skal såpass mye til før du faktisk kommer til det punktet hvor du klarer å gjøre det. Så du har det ikke lett når du står på det punktet. Men jeg ser jo også hvorfor folk tenker det egoistisk, fordi at du i det øyeblikket, men du klarer ikke å tenke på andre folk i det øyeblikket. Du tenker at alle andre har det så mye bedre enn deg, og du er irrasjonell. Det er litt av problemet, at du er ikke rasjonell. Det er liksom, hadde du vært rasjonell, så hadde du ikke tenkt det.
Mm.
Et rasjonelt menneske tenker ikke på å ta livet sitt med motstand. Liksom, det er ikke sånn at nå skjer det noe vanskelig, la meg bare ta livet mitt. Det er ikke en rasjonell tanke. Og det at du på en måte tenker det, gjør jo at du er ikke ved dine fulle fem, for å si det enkelt. Jeg har jo hatt flere venner som har tatt livet sitt. En av mine nærmeste venner tok jo livet av seg i 2019. Og jeg var litt sånn, for det første ble jeg veldig sjokka, for hun var tvangsinnlagt. Men nå hadde hun fått permisjon. Så det kom litt ut av det blå, for jeg tenkte hun var jo trygg, for nå var hun innlagt på et sted, liksom.
Mm.
Men sånn, når jeg står på utsiden og ser på det, så ser jeg all skaden det gjør. Jeg ser forlovet noe som nå nettopp fikk melding av faktisk nylig om at han har vært innlagt på avrusning, han har vært tvangsinnlagt fordi han har vært så psykisk syk etterpå. Han var frisk mens de var sammen, men han var frisk. Han hadde ingen psykiske problemer, han var en fantastisk fyr. Og nå da, i 2022, som det var da, når han var innlagt i november, så var han tvangsinnlagt på grunn av at han var så psykisk dårlig. Han måtte på avrusning for alkohol. Det ødelegger jo de rundt deg.
Mm.
Så vil du kunne argumentere for at det faktisk er egoistisk, fordi at du tar jo ikke hensyn til de rundt, og de som er avhengige av deg, de som er glad i deg, for selv om i det øyeblikket så føles det ikke ut som noen er glad i deg, og at alle vil ha det bedre hvis du bare forsvinner. Det er jo sant, det føles jo sånn ut at liksom hjernen din klarer å gjøre det logisk, at folk vil klare seg bedre uten deg. Huden min, han vil få det så mye bedre hvis han bare bor hos mamma di, sier på å tenke på meg, sier på å forholde seg til min ustabilitet. Ikke sant? Du rasjonaliserer det i hodet ditt, Men realiteten er jo at det er jo ikke fakta i det hele tatt. Det er jo en løgn. Det er jo hjernen din som beskudder hele virkeligheten.
Og det er vel noe av det som er problemet da, at ja, det ødelegger mange rundt deg ofte, og det kan ha store innvirkninger, men det ser man jo ikke da, fordi at man er syk og suicidal, og da klarer man ikke se det, og derfor så er det jo ikke sånn at de som tar livet sitt tenker sånn, ja, ja, men jeg unner de andre å ha det så vanskelig. Man tror jo ikke på at de får det så vanskelig.
Nei, for du klarer ikke å se det. Du er helt blind til det. Og det er det som jeg tror folk ikke helt skjønner hvor blind du faktisk blir.
Mm.
For det er sånn, jeg har gjort så mange dumme ting så mange ganger, hvor jeg bare tenkt, hvordan? I ettertid tenker jeg, hvordan kom jeg til det punktet? Men så er det sånn, det gir ikke mening etterpå. Men der og da så ga det så mening, og det var så logisk. Og det var liksom den eneste tingen jeg så som en løsning. Og jeg tror det sparte folk for smerte, men realiteten er jo at det skapte jo mer smerte enn det hjalp. Men du ser det ikke, fordi du er så blinda av den psykiske lidelsen din.
Mm. Og det tenker jeg er liksom viktig å ha med seg da. Så konklusjonen er vel kanskje sånn umiddelbart at det er jo ikke egoistisk når man tar livet sitt, men det er jo ingen tvil at selvmord påvirker de som står rundt.
Ja, det er en sånn evig ødeleggelse i det. For du kommer deg ikke over det. Du klarer ikke å, liksom, du kan ikke bevege deg forbi at barnet ditt tok livet av seg. Du kommer deg ikke forbi at bestevenninna ditt tok livet av seg. Når du liksom tenkte, var ikke vi bestevenner, brydde oss ikke om mine følelser. Visste jo ikke at dette kom til å være vanskelig for meg uten henne, for eksempel. Da. Så det er sånn, det vil alltid være en atomeksplosjon.
Og det er vel også kanskje lett å tenke det, fordi at noen andre har tatt et valg for deg, på en måte. De har valgt å dø, og da du har ikke hatt noe å si i det på en måte, eller du, det er jo noe som på en måte er påført deg i veldig store hermetegn da, og at det er vanskelig når de utenfra tenker at man hadde et valg, men noe av problemet er vel også at den som vil ta livet sitt føler jo ofte ikke at man har et valg, og det føles ikke ut som et alternativ. Nei. Og derfor så er det jo også, som vi snakket litt om, vanskelig å tenke at man vil ta selvmord, at man vil dø, at det er litt sånn, vil, eller handler det egentlig om at man må, på en måte?
Ja, for jeg føler som ofte at jeg må. Det er ikke et alternativ å gjøre noe annet. Jeg må, når jeg har vært på mitt dårligste. Så er det som, jeg må, for jeg skal spare alle for smerten av at jeg lever. Jeg skal spare helsesystemet for ressurser som de kunne brukt på andre. For jeg koster samfunnet veldig mye penger ved å være i livet. Liksom, det er noe sånn, irrasjonelle rasjonaliseringer du gjør liksom hele veien, og men egentlig så tror jeg at de som tenker at selvmord er egoistisk, er de som ikke har opplevd på nært hold at noen har tatt selvmord, for det jeg tror at de som har opplevd selvmord på nært hold, de kjenner ofte mer på skyldfølelsen enn det de tenker at det er egoistisk. For du sitter ofte igjen med at hva kunne jeg gjort annerledes, hva kunne jeg gjort for at den personen skulle sett at jeg faktisk var der, at jeg heller ville hatt det i livet enn liksom. Jeg tror ikke at personer som har opplevd selvmord på nært hold tenker at det er egoistisk, jeg tror det er mer de rundt som ikke kjenner på det så nært, som ser det fra en sånn, tenk, om de visste bare giddet å tenke på noen andre enn seg selv, liksom. Sånn ting som det.
Mm. Og det med å liksom kjenne på skyldfølelse, hva kunne man gjort og sånn, bringer oss jo egentlig litt over til noe av det noen av lytterne lurer på. Fordi det er noen som lurer på, for eksempel, hvordan vil du bli møtt i akuttvurderinger? Og da er det jo mest liksom helsepersonell, men jeg tror det er helsepersonell som spør også. Hva kunne du tenke deg?
Jeg har jo skrevet noen notater da, for jeg klarer ikke å tenke på kort arm. Så jeg har jo skrevet noen notater, og da gikk jeg ut fra at det mest sannsynligvis hørtes ut som et helsepersonell som har sett spørsmål ut fra formuleringen.
Absolutt.
Så da skrev jeg det at for det første så vil jeg jo bli møtt med grunnleggende respekt. At mitt liv faktisk har verdi. At jeg er ikke bare en byrde, og at jeg blir lyttet til. At folk faktisk hører på det jeg sier, i stedet for bare komme antakelser. For det hjelper ikke å søke hjelp hvis jeg blir møtt som en byrde, og en plagsomt magesår som opptar alle ressursene. Det hjelper ikke å gi meg skyldfølelse for at jeg oppsøker hjelp. Hvis jeg oppsøker hjelp, så må du møte meg som et menneske, som faktisk har vært den hjelpen jeg oppsøker. Hvis du møter meg som en som bare sluker alle ressursene fra noen andre, så kommer ikke jeg til å få noe ut av det oppholdet i det hele tatt.
Mm.
Eller den hjelpen i det hele tatt. Da er det ikke noe hjelp. Da er det bare en runde med skyldfølelse, og det har jeg nok av.
Absolutt. I den sammenheng så det jo ofte en standardisert suicidal vurdering. Det jo ofte noen spørsmål som vel står på et skjema, som primært har du noen konkrete planer? Nå gjør jeg det bare fritt fra hukommelsen her. Har du noen konkrete planer? Hvor langt fremover i tid kan du se for deg at du skal leve? Og hva de konkrete planene? Er vel ofte liksom, i hvert fall noen av de spørsmålene som står på det skjemaet. Har du noen tanker du vil dele?
For min del så det sånn, jeg ikke en person som klarer å lyve så lett. Jeg lyver veldig lite med mindre. Jeg tror jeg sparer andres følelser. Og i en sånn situasjon så vet jeg at det hjelper ikke noen at jeg lyver. Så jeg ville så ærlig på sånne ting. Men samtidig, hvis jeg vet at tvang ligger på bordet, da forteller ikke jeg sannheten. Hvis vi kan komme til en avtale hvor jeg kan få lov å komme frivillig og jobbe med ting, litt sånn frivillig tvang, det vel egentlig det. Jeg har hatt veldig mange innleggelser hvor det litt sånn frivillig tvang.
Ja, og med det så mener du jo at enten så kan du bli med oss frivillig, eller så legger vi deg inn på tvang. Og da det har litt å si på hvilken paragraf du har innlagt på, rent juridisk, hva slags rettigheter du har, om du kan skrive deg ut selv, eller om noen må vurdere det.
Men selvfølgelig så det også det at hvis jeg da hadde prøvd å skrive meg ut, så hadde jeg blitt lagt inn på tvang. Liksom. Så jeg vet jo at det teknisk sett tvang, men paragrafen frivillig, og det hjelper i min hjerne. Av en av merkelig grunn så funker det for min del.
Det vel noen følelsen av autonomi her, at ok, jeg blir med på det, jeg tar et aktivt valg her, og jeg ser selv at det en god idé, og at det kanskje gjør noe med den grunnleggende følelsen av at ok, men jeg skjønner at dette en god idé.
Ja, du kan prate med åpen med det at du vet at konsekvensene ikke blir beltelegging, for eksempel. Liksom, det visse ting som på en måte sånn friheter når du på frivillig fremfor tvang. Og derfor så jeg litt sånn, når jeg ble innlagt på den avdelingen som jeg pleide å være på, så sa jeg rett ut akkurat hva jeg opplevde, hva jeg følte, men fordi at de kjente meg, de visste hvordan de skulle reagere på det, de visste hvordan de skulle håndtere det og møte meg. Men på den andre avdelingen, som er rett ved siden av, der holdt jeg gjerne litt igjen, eller jeg holdt kjeft, jeg pleide ikke å si så mye, fordi at jeg følte meg ikke trygg, jeg følte ikke at de hørte på meg, de kom ikke til å ta meg alvorlig uansett. Jeg har blitt skrevet ut mer enn en gang derifra, selv om jeg har sagt at jeg aktivt har tenkt å ta livet av meg selv, for så å gå og ta prøve å ta livet av meg selv, og for så å bli kjørt tilbake til legevakta, for så å få vite at du har 24 timers karantene fra tvangsinnleggelse. For det er vist en ting. Du kan ikke bli lagt inn 24 timer.
Mye, fordi det gir min mening.
Nei, for det, hvis du har blitt skrevet ut fra psykiatri, så må du vente 24 timer før du kan bli skrevet inn igjen, visst nok. Nei, det har jeg hørt om et par ganger, uheldigvis. Ironien er at de da sender meg ned igjen med bussen, som var grunn til hvorfor jeg endte hvor jeg endte i utgangspunktet. Men heldigvis har jeg noen veldig hyggelige sykepleiere på legevakten som kjenner meg veldig godt, som ordner taxi.
Og det tror jeg redder livet mitt. Psykiatrien, dere virker ikke helt optimalt.
Så for min del så kommer det veldig an på relasjonen jeg har til personen som spør. Kjenner jeg deg fra før, så vil jeg kunne snakke med deg på en helt annen måte enn hvis jeg nettopp har møtt deg. Fordi at jeg vet... Du kjenner jo systemet, du har vært i systemet en stund, så kjenner du det. Du vet reaksjonen som kommer hvis du sier det og det og det.
Ja.
Og da er du veldig forsiktig med hva du sier. Jeg tror noen som er ny inn i psykiatrien vil nok si noe helt annet enn det jeg, som er på en måte en veteran i systemet, ville sagt.
Ja, jeg har ikke snakket så veldig mye om det i denne episoden, men jeg har jo fått dette spørreskjemaet ganske mange ganger servert på bordet opp gjennom årene selv. Og jeg tror jeg både har ljugd og svart ærlig, men det vel som du sier, både litt sånn når man lærer gamet, når du vet hvilke termer du kan bruke som får deg innlagt eller ikke, eller hvordan du skal slippe unna, men også helt klart hvem som spør. Men jeg tror at de siste ganske mange årene, for min del, kanskje egentlig siden jeg var sent i 10-årene, så har jeg vel ofte bare svart helt ærlig, bare fordi at jeg har tenkt sånn, vi alle er interessert i at det skal gå bedre her, så det er best å bare være ærlig, og så får de tenke hva de skal gjøre ut fra det, og så...
Mitt problem med det er at hvis jeg da ikke blir møtekommet, hvis jeg sier det ærlige tingen, så føler jeg meg sviktet. Og da er det bedre å på en måte bli sviktet fordi jeg lyver, enn å svikte fordi at jeg sier sannheten for så ikke bli møtt. Så for min del så har det vært noen situasjoner hvor jeg har lyvd, og kanskje nedspilt, eller ut fra hva jeg har behov for da, at jeg nedspiller alvorlighetsgraden av ting, fordi jeg vet at de ikke kommer til å møtekomme meg, for du merker det veldig fort på stemninger i rommet.
Absolutt.
Du leser veldig fort stemninger i rommet på hva du kommer til å oppleve og ikke oppleve av det de sier. Og det gjør at jeg med en gang skjønner at okay, her har ikke jeg noe å gjøre, for de kommer ikke til å hjelpe meg uansett, så da kan jeg bare lyve, og så skriver de meg ut.
Og da er du mer sånn for å beskytte deg selv, på en måte, ja. Mer enn å ljuge for å komme deg aktivt unna, fordi at du prøver å selvsabotere på en måte da.
Nei, det er absolutt ikke det. Det er mer det at jeg ikke vil bli mer skadet, regret.
Ja.
Helst trømmer at jeg vet når noen faktisk er genuint interessert i å hjelpe meg, og når de bare er der for å gjøre det minimalt av jobben sin. Og det påvirker veldig mye hva jeg svarer på sånne spørsmål. Så jeg vil ikke sagt at det er en fasitsvar på hvordan stiller jeg spørsmålene, fordi at det er liksom ikke...
Det handler vel kanskje ikke om spørsmålene, men like mye som kjemi og stemning holdninger. Og holdninger, ja, hvordan man møter folk, da, hvordan du får den som sitter foran deg til å føle seg. Mm. Hvis du er en lege, for eksempel, da, som stiller de spørsmålene.
Det er absolutt det. Det er ikke noe fasitsvar på det, som sagt. I møte med personen på en respektfull måte, vis at du faktisk er villig til å høre. Gjerne snakke litt før du begynner med de skjemaene. Eller sånn, begynner
rett på skjemaene. Jeg skal ikke gå rett på. Det er hardt og brutalt Nei. Å komme inn i et rom. Kanskje du ikke har sett personen før. Og så sier du sånn, har du tenkt å ta livet ditt? Fordi det er ofte det siste du har lyst til å snakke med noen om.
Ja.
Og selv om det er sannsynligvis alt som står i hodet ditt i den situasjonen, så er det jo nesten det som du klarer å tenke på. Mm. Men det er fortsatt brutalt, altså, uten en relasjon, og bare stille. Altså, det kan godt føles tacky ut, kanskje, å begynne å småprate, og jeg mener ikke at man skal bare snakke om været, men bare gjør
spør
noe
om personen,
som...
bli kjent ja. Med personen. Spør hva de gjør på, hva de ikke gjør på. Hva de har hobbyer, jeg vet ikke, liksom, da noen relasjon før du hopper på de her kalde spørsmålene, regret.
Helt enig.
Myk deg inn i de, på en måte.
Helt enig. Ease into it, på en måte.
Ja.
Det har kommet inn en del spørsmål om noe vi allerede har snakket litt om. Jeg tenker at vi har snakket en del om hvordan du har blitt møtt, hva som har fungert, ja. Og liksom, ja, hvordan det har vært. Og vi har jo også snakket litt om det her med kronisk, det er noen som har spurt, hva tenker du om ordet kronisk? Og i den forbindelse, hva tenker du om å være kronisk suicidal i dag, når det har endret seg litt, hvordan det ser ut for deg?
Vel, det er litt sånn, jeg er jo kronisk psykisk syk, jeg kommer ikke til å bli frisk mest sannsynligvis, fordi at kronisk, veldig mange tenker at det betyr permanent, men kronisk betyr bare at du har hatt det i lang tid.
Og jeg tror grensa på kronisk er over 6 måneder i psykiatrien.
Ja, ja, det er noe sånn 3 til 6 måneder eller noe. Mm. Alt etter hva det gjelder. Men ja, så mitt er liksom litt det at jeg kommer nok mest når jeg blir 100% frisk, men det jeg kjenner jeg sitter mest med i dag, er det at jeg er så vant. Dette er liksom min normal. Dette er sånn jeg er normal. Liksom, depresjon, alt det der. Det er min normale status. Så jeg er litt sånn, jeg glemmer litt at jeg er syk på et vis. Fordi at, ikke fordi at det ikke er der, men bare fordi at det er normalen min, så jeg glemmer at andre folk har det annerledes. Igjen litt tilbake til da jeg var som barn, at andre folk, så derfor når jeg snakker med andre folk, og de liksom snakker om fremtidshåp og sånn, så blir jeg sånn, oi, har folk planer for fremtid? Liksom, må jeg planlegge for fremtid? Så jeg ble litt sånn plutselig stressplanlegger, det var sånn, jeg endte opp å søke 100 jobber i løpet av en natt, og fikk intervjuer, og vi bare på intervjuer og sånt, fordi jeg plutselig innså at folk planer fremtiden sin. Så liksom, det er litt fjern konsept for meg, det å på en måte skulle være frisk, fordi at jeg er så vant til å ha det sånn jeg har det, at det blir på en måte normalen min, at jeg glemmer at det er unormalt.
Mm.
Men jeg er litt sånn, jeg håper jo at jeg vil bli bedre fra spesielt selvmordstankene, det håper jeg jo at en dag vil på en måte forsvinne, og det tror jeg gradvis at de kan gjøre, fordi at jo eldre jeg blir, så kjenner jeg mer på det at jeg har, ikke håp, men jeg har litt mer langvarige planer, sånn, før var jeg sånn, kunne ikke planlegge en uke en gang. Nå er jeg sånn, nå ser jeg liksom sånn, å, til jul vil jeg gjøre sånn, til jul vil jeg gjøre sånn, og så er vi liksom i februar.
Mm.
Det er helt nytt for meg. Så jeg tror absolutt at det kan bli en bedring, men når du vil forsvinne helt, det vet jeg jo ikke.
Nei.
Men det som er med kronisk, er jo som sagt at du er ikke nødt til å være støkk med det resten av livet.
Mm.
Du skal ikke gi opp håp av fordi at du får beskjed at noe er kronisk.
Mm.
Og, noen ting er
ja, nei.
Langvarig, men du vet aldri, det kan plutselig komme en kur, du vet aldri. Forskning pågår hver eneste dag, hele døgnet rundt, overalt i verden. Det kan komme kur på alt.
Mm.
Det vet vi ingenting om. Plutselig det kommer, de har fått vaksine for HPV-vaksine, liksom, for underlivskreft. Liksom. Så det sier jo bare det at vi er på rett spor, med ting som før var dødelige, og før ikke var kurer for, plutselig har fått kurer. og måter å behandle på, HIV, har fått behandling. Og det tenker jeg at det sier jo at en dag i fremtiden kan det være noe, så selv om du har en kronisk lidelse, så må man ikke gi opp håp, men det betyr ikke at du skal overarbeide deg selv for å bli frisk, fordi at det hjelper ikke.
Enig. Jeg synes det er en vanskelig balanse, men jeg er helt enig. Ja. Og så er det også noe med, som du sa tidligere, at du har blitt eldre, og den bufferen kanskje da, eller veien til å faktisk ta livet sitt helt realistisk, er litt lengre, på grunn av en del ting du sa før, og fordi at man bare lærer seg å tenke seg om en gang til, tror jeg, etter hvert.
Ja, og så har jeg som sagt jobbet med opp veldig mange beskyttende faktorer, og jeg har funnet måter å ha det litt permanent, holde fast det litt permanent, ha påminnelser rundt meg, sånn som nå har jeg huden rundt meg 24-7. Liksom, jeg følger litt med på sånn, så han er veldig glad i å dra til mamma di. Når vi skal til mamma di, så løper han som en galning når jeg sier, skal vi gå til mor? Skal vi til mor? Så løper han.
Mm.
Han spurter, han ignorerer alt rundt seg og spurter henne til mor, mamma di. Da tenker jeg sånn, å Gud, han vil jo heller være hos mamma di. Men hvis jeg da følger med når vi skal dra igjen, så er han veldig giret på hjemme også.
Mm.
Han er veldig glad for å bare være oss to hjemme hos meg. Liksom. Han er så glad i det. Og det er sånne ting som jeg på en måte måtte holde litt fast i, at selv om han er glad for å være hos mamma di, det er fordi han er glad i mamma di, han er veldig glad i mamma di, han har vært mye hos dem. Men han er så takknemlig når jeg kommer hjem, når jeg har vært innlagt, for eksempel. Når jeg kommer hjem, så er han helt fra seg av glede.
Mm.
Og han kan ikke uttrykke hvor glad han er. Og han vil bare hjem til meg da, og da går han bare til døra og skal bare hjem. For da skal vi hjem. Og det er sånn små ting som det er sånn, du må legge merke til det. Du må jobbe for å legge merke til det, men du må legge merke til det. Og det er sånn ting, du må ha sånn påminnelser hele tiden. Og jeg har for eksempel leiligheten min full av bilder av ungene til søsteren min, fordi at de er påminnet for min del at livet er faktisk verdt å leve. Når jeg er med de, så er livet faktisk helt fantastisk.
Mm.
Og selvfølgelig, hver dag er ikke en god dag, selv når jeg er med de, men liksom, de er litt pådriver for meg, fordi at tanken min på å gjøre de vondt, er det siste jeg vil gjøre. Jeg vet, fordi at jeg har opplevd selvmord på nært hold, så vet jeg hvor vondt det gjør, og jeg vet at de ungene forguder meg, og de er veldig glad i meg. Jeg vet at hvis jeg hadde tatt selvmord, så hadde jeg ødelagt de ungene. Og jeg vet spesielt han eldste, han er veldig sårbar, og det kjenner jeg veldig på, at han er veldig sårbar, han er veldig sensitiv. Og jeg vet at det ville virkelig rota med hodet hans, og det trenger han ikke. Og det er sånn, ja, jeg gir meg selv skyldfølelse for noen ting, sånn, jeg bygger opp skyldfølelsen min for at hvis jeg gjør sånn, så skjer sånn og sånn og sånn. Og det er jo ikke sunt, men det holder meg gående.
Ja, og det er jo liksom noen som har spurt om sånn, hvordan du beskytter deg for å unngå å ta selvmord, og litt sånn, hva hjelper når du sliter med å regulere det, og det er vel akkurat disse tingene da, som er liksom kjernen i det.
Det var det punktet jeg skrev det ned på.
Fordi
at det er liksom sånn, det å ha påminnere rundt meg, det, ja, det kan bygge opp om skyldfølelsen min veldig, men det hjelper meg også med å holde meg liksom rasjonell. Det å ha bilder rundt meg hele tiden som viser meg folk som er glad i meg, folk som bryr seg om meg, uansett hva jeg gjør. Så det hjelper meg på et vis veldig mye. Og det tror jeg er veldig viktig, å finne sånne ting som på en måte holder deg litt på bakken.
Mm.
Så kan dra deg litt tilbake til realiteten.
Mm. Ja, fordi det er lett å la tanken svirre der opp om at, å ja, det hadde vært en god idé, og så tenker man kanskje at, ok, men det betyr ikke at jeg skal gjøre det, fordi det er vel litt sånn som med selvskading, som jeg har snakket mye om, at nå har ikke jeg selvskadet på over 9 år, men likevel så kan jeg av og til tenke sånn, å, det har vært en kjempegod idé, la oss gjøre det, for det hadde jo løst alle disse problemene mine. Og så klarer jeg å tenke sånn, å ja, men det er jo egentlig ikke en varig idé, eller det er ikke så lurt, eller det er jo ikke egentlig det jeg vil, eller det er ikke det jeg jobber mot å begynne med igjen, eller det er liksom, det er en...
Det jeg jobber med der er det at da kan jeg ikke tatovere meg på 2 år på det stedet.
Nettopp.
Og jeg har lyst til å dekke kroppen min med tatoveringer, og da kan ikke jeg tatovere meg på det området hvis jeg har selvskade på det området, så da må jeg drøye det.
Og det er å ha noen sånne knagger å henge ting på da, og tenke at ok, men det er ikke verdt det, eller det er ikke det som er liksom det store målet da, og så ja, finne noen ting da som betyr noe for det på en måte.
Ja, det er liksom det, og det kan være veldig vanskelig når du er på de mørkeste dagene, så er det veldig vanskelig å finne de tingene, så derfor anbefaler jeg at når du er på de klareste øyeblikkene, bruk tid på å finne de tingene.
Ja, man må jobbe i fredstid.
Ja, du kan ikke jobbe i krigstid, for da går det ikke. Men når du er, og derfor så vil jeg jo si det at når jeg var på mitt dårligste, så tenkte jo ikke jeg på det i det hele tatt. Jeg klarte ikke å tenke på det i det hele tatt, for det gjorde det bare verre. Men nå som jeg på en måte har hatt lengre stabile perioder, så har jeg klart å bygge meg opp et litt sånn repertoar av hva jeg skal på en måte tenker på hva jeg skal legge vekt på, hva jeg skal, hvordan jeg skal handle. Og det har gjort at jeg har klart å bygge opp en del sånn trygghetsfaktorer, da, litt sånn beskyttende faktorer rundt meg, som gjør at jeg holder hjernen litt mer stabil.
Mm.
Men det betyr jo ikke at det alltid funker, men for det meste så hjelper det.
Og det høres som at sånn, på det mørkeste der, så var det jo liksom at noen så, at noen tok tak, og at noen hjalp deg gjennom det, som var nyttig da, frem til man får muligheten selv til å fungere såpass at man klarer å skaffe seg noen Absolutt. Av de andre faktorene på en måte.
Absolutt. Av og til må noen andre ta styring for det, uheldigvis. Det er ikke veldig lett å la andre ta styring, men av og til hjelper det. Å la andre ta litt beslutninger for deg, som er for ditt eget beste. Du vil ikke føle det der og da, men i ettertid vil du se at de handler faktisk for ditt eget beste.
Mm.
Det vil gjøre utrolig vondt der og da, men det er for ditt eget beste.
Og det har jo ført deg langt, vil jeg si. Det har jo skjedd veldig mye, og ting har blitt veldig mye bedre, selv om, som du sier, det er jo ikke bra likevel, og jeg håper jo ikke at vi har rosemalt hvordan det går nå, men at det har liksom skjedd mange ting som er veldig sånn grunnleggende for veien videre, som jeg ser det da, at det er liksom mange ting som har skjedd, og mange ting som du har gjort, og som jeg er kjempetakknemlig for at du hadde lyst til å snakke om, for jeg tror mange kan kjenne seg igjen i, og at det er kanskje litt sånn tabubelagt eller vanskelig å snakke om, fordi det er tungt å snakke om selvmord og sånne ting, mens jeg er liksom en forkjemper om å heller spørre veldig sånn direkte, også venner da, og faktisk ta grep når det må til, og at man skal kunne snakke om det, fordi man skal ikke være hverandres behandlere, men man må kunne være bekymret, og man må kunne må i hvert fall kunne vite at det er noen andre her i verden da, som har lignende erfaringer, som i dette tilfellet er da deg, som kan stille med noen tanker, noen kloke tanker.
Kan jeg bare komme med den ene spørsmål du hadde om det, om jeg har lyst til å leve?
Ja.
Den likte jeg litt.
Ja, det var det noen som spurte om.
Ja, fordi at den likte jeg litt, for den var en sånn, ja, jeg har lyst til å leve, men det er samtidig en veldig skummel tanke.
Hvorfor? Og,
fordi at jeg er ikke vant til det. Det er ukjent for meg. Jeg er veldig dårlig på det ukjente. Det som er på en måte uforutsigbart, det som er ukjent, og det å leve er jo ukjent. Du vet jo ikke hva som skjer rundt neste sving.
Mm.
Og da er det på en måte en trygghet å ha den, ja, men jeg kan bare ta livet av meg hvis ting går galt. Det er en veldig trygghet i det, hvertfall når du har hatt det så lenge som jeg har hatt det, så er det liksom en trygghet, det er en sånn krykke du kan lene deg på.
Mm.
Men jeg merker, nå når jeg har blitt eldre, så merker jeg at jo mer jeg tenker på det, så tenker jeg sånn, jeg har liksom ting jeg vil oppleve, som jeg vil blitt veldig lei meg hvis jeg ikke fikk oppleve. Og det er liksom sånn, se nevøene mine fullføre barneskolen, se nevøene mine fullføre ungdomsskolen, konfirmasjon, liksom sånne små ting, så det, se hvor de er nå oppe i livet. Jeg har veldig lyst til å oppleve det. Men hvis jeg tar livet av meg selv, så vil jeg ikke oppleve det. Og det er jo en sånn skummel tanke for min, der, fordi sånn som så hunden begynner jo å bli gammel. Cosmo er snart 10 år, og det er jo en skummel tanke for min, der, for han har jo vært en veldig stor del av det som har holdt meg gående. Men samtidig så vil jeg på en måte se han livet ut. Og det er en sånn, jeg klarer liksom å legge sånn mål lengre frem enn det jeg gjorde før. Så det, jeg har veldig lyst til å ha lyst til å leve, men det er en veldig skremmende tanke. Det er en veldig skummel tanke, egentlig. Mm. Men jeg har samtidig veldig lyst til å oppleve ting, for jeg føler jeg har gått glipp av veldig mye, fordi jeg har brukt 10-årene mine og 20-årene mine på å være syk og være inn og ut av psykiatrisk og bare egentlig ha det dritt, og da føler jeg gått glipp av veldig mye av livet mitt. Og det gjør at jeg har litt lyst til å på en måte, når jeg er nærmere 30, så har jeg litt lyst til å tenke at 30-årene kan bli bedre, og at kanskje jeg kan faktisk oppleve 30-årene som en normal 30-åring. Ikke at jeg vil bli normal på noen tidspunkt, for jeg vil fortsatt ha det jeg har, men liksom, bare det jeg opplevde på en annen måte enn det jeg har opplevd 20-årene, for eksempel.
Mm.
Det er litt sånn, jeg har litt lyst til det. Jeg har litt lyst til å føle på at jeg faktisk lever, fremfor bare eksistere.
Jeg synes det er kjempeinspirerende. Jeg hadde som veldig lenge hos psykologen min, da jeg var en del yngre, så hadde jeg alt som mål. Fordi hun var sånn, ja, ok, men hva kan vi bli enige om at det er målet ditt fremover? Og det langsiktige målet var å synes at det er ok, og at det kommer en dag i morgen. Og det høres jo liksom banalt ut, men jeg var alltid sånn negativ til at jeg måtte drive av med det her en dag til. Jeg synes det virket så meningsløst og så slitsomt da. At tanken var sånn, ok, hvis jeg synes at det er veldig sånn nøytralt, at det er sånn, ja, ja, en dag til kommer.
En ny dag.
Ja, det er en ny dag. Og det er vel også noe med sånn at det trenger ikke være nydelig hele tiden, men det jo noe med å tenke sånn, ok, men ting, bra ting kan også skje. Det ikke sikkert at alt det. Er negativt. Man kan få oppleve store ting, fine ting, ting som morsomt.
Og vonde ting, for det en del av livet, det en del av leve, det å kjenne på vonde følelser, og det jo noe jeg måtte lære meg, det å akseptere å kjenne på vonde følelser. For jeg har jo en tendens til å pushe de vekk. Så jeg har måttet lære meg å liksom stå i følelsene mine og faktisk akseptere at dette en reell følelse, og dette noe jeg må kjenne på.
Mm.
Og det jo ikke lett. Og den lette løsningen jo da, lett og lette, men liksom, min løsning ville jo da vært ta livet mitt, fremfor å stå i det og faktisk kjenne for det. Men så er det samtidig noe med det at hvis jeg da kommer igjennom den dagen, så ser jeg plutselig, ja, men jeg klarte jo det. Da klarer jeg det jo en gang til. Hvorfor skal jeg ikke klare det en gang til? Jeg kan i hvert fall prøve inntil jeg ikke klarer det mer, men så lenge jeg prøver, så har jeg i hvert fall gjort noe. Da har jeg i hvert fall prøvd.
Mm.
Hvis jeg ikke prøver, så har jeg på en måte gitt opp. Så egentlig bare det å konstant prøve hele tiden. Og sånn, går det ikke, så går det ikke. Det er sånn når jeg begynte på skolen. Går det ikke, så går det ikke. Men det verste som skjer er at det dropper ut. Men liksom, det jeg har gjort før, det jeg har overlevd før. Og så begynte jeg på skolen, så har det egentlig gått veldig bra. Nå sitter jeg og skriver bachelor, liksom. Det er sånn, det er så bizarrt å tenke på at jeg var på et øyeblikk hvor jeg tenkte at dette her kommer aldri til å gå. Jeg kommer aldri til å klare dette her. Jeg kommer aldri til å bli noe av meg. Og nå har jeg fått fast jobb. Jeg har fått fast stilling. Det er så bizarrt å tenke på. Fordi at du er på så mange ulike stadier i livet ditt. Og hvis du bare liksom prøver litt til, så plutselig så opplever du at det går faktisk.
Og det er flere som har sagt også i podcasten at det er sånn, hadde jeg hadde ikke klart å se det for meg, at det skulle være sånn som det er nå. Og det synes jeg i hvert fall gir litt sånn håp om at vi ikke vet hva fremtiden bringer, kan også være veldig betryggende. Fordi da betyr det at da må det jo ikke være sånn som det er nå, nødvendigvis da. Det kan bli bedre, på en måte.
Nei, og så er det noe med det at jeg har fått mange gode opplevelser, til tross for mange vonde, så har jeg også fått mange gode opplevelser. Og hvis du på en måte husker på at, ja, men når jeg gjorde det, og holdt ut det, så fikk jeg den gode opplevelsen der. Så altså nå, jeg gleder meg så sykt til å bli ferdig med studiene, og det er så rart å si det høyt, at jeg skal bli ferdig med studiene snart. Og jeg er 27 år, jeg er ikke ferdig med bacheloren min, liksom. Men jeg kommer dit, jeg kommer gradvis i mål, og det er faktisk en bizarr følelse å tenke at om noen måneder til, så er jeg ferdig, da jeg har levert inn bacheloren min, da venter jeg bare på å få svar, og liksom bare sånne ting som det liksom holder meg gående, at jeg har faktisk klart det. Jeg har faktisk klart å holde ut så lenge jeg har faktisk gjort det, jeg har fullført. Jeg har stått i det vanskelige. Jo flere kamper du står i, jo sterkere blir du faktisk. Men samtidig, noen ganger blir du svakere av det, men ofte så kan du bli sterkere og se litt mer evnene dine.
Mm. Jeg synes det er veldig inspirerende, og jeg er jo veldig glad for at du ville komme og snakke om det. Jeg synes det er veldig klokt og veldig fine refleksjoner, og veldig mye som jeg tror mange kan kjenne seg igjen i hvert fall, de som har vært deprimerte eller vært suicidale, eller er det nå, så tenker jeg at det er liksom veldig nyttig å snakke om disse tingene. Så jeg vil si tusen takk for det.
Ingen problem, nå oppfyller jeg psykologenes fascinasjon om at jeg kanskje er oppmerksomhetssyk.
Jeg vil jo stille og snakke om det. Nei, jeg tror jeg skyter ned den teorien i hvert fall. Jeg synes ikke det. Jeg tenker at vi setter en strek der, og så har det vært kjempefint, og igjen veldig takknemlig.